galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galabnimo arbacaa bisha januari ee sanadka 2024 waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shir guddoonka labada gole ee guursiga iyo wakiilada somalilan oo heshiis iyo is-afgarad ka gaadhay khilaaf dhowaan ka dhex urtay kaas oo ka dhashay xeerarka doorashooyinka.
waxaa halkan taagan saaad u aragtaan aniyo guddoomiyihii golaha guursiga ama odayga baarlamaanka. halkan waxaa kaloo nala jooga xildhibaanadii kasoo wada hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa waxyaalihii xoogaha iyadii laysku maandhaafsanaa ee beryahanba golayaasha dhex yiilay. waxaanu idiin sheegaynaa in golayaashu si wanaagsan u shaqeeyeen, arrimaha iska afgarteen.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha puntland oo sheegay in madaxweynaha dowlad federaalka soomaaliya uu aqbalay gogol ay labada dhinac kaga wada hadlayaan khilaafaadka oo garowga ka dhici doona.
insha allah waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo madaxweynaha aqbalada gogoshaas iyo madaxweyneyaashii dowladaha xubnaha ka ah iyo madaxdii kale ee ka qayb gashay sida wanaagsan ay usoo wada dhaweeyeen. waxaan u rajeyneynaa ilaahay idankiis marka uu madaxweynuhu xadido waqtigeeda inay gogoshaasi garowga ka dhacdo.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. xogeeye guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa maanta salaasaha la kulmay 35 wadan oo deeqbixiyaal ah, kuwaasoo ah deeqbixiyaasha ugu waaweyn ee hay-adda unrwa ee ku aadan gargaarka iyo howlaha qaxootiga falastiin. wuxuuna ka digay cawaaqibka ka dhalan kara joojinta dhaqaalaha, isagoo ku baaqay in lasii wado taageerada shaqada hay-adda. safiiro badan ayaa kulanka ku tilmaamay mid muhiim ah, iyada oo la sheegay in master guterres uu ku booriyey dalalka deeqaha bixiya ee joojiyey lacagaha ay ku bixin jireen hay-adda, islamarkaana ay dib u eegaan mowqifkooda iyo falcelinta kadib markii ay israa'iil eedeysay ururka unrwa jimcihii. iskuduwaha gargaarka bini'aadantinimo ee qaramada midoobay ee kaza sigret kag ayaa xaqiijisay in aanay jirin urur kale oo bedeli kara awoodda baaxadda leh ee hay-adda unrwa. waxaa jira walaac iyada oo laga cabsi qabo in la hakiyo adeegyada iyo howlgallada unrwa iyada oo lagu jiro xaalad dagaal ay hadda jirta, taas oo ay suurtagal tahay in ay horseedi doonto in ay sii xumaato dhibaatada bini'aadantinimo ee ka taagan falastiin. xuthiyiinta yeman ayaa arbacadii sheegay in ay dhowr gantaal ku rideen markab dagaal oo uu Mareykanku leeyahay oo ku sugan badda Cas, waxayna sheegeen in ay qorsheynayaan in ay sii wadaan beegsiga maraakiibta Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska. warkan ayaa yimid saacada kadib markii taliska dhexe ee militariga Mareykanka uu sheegay in markabka USS Gravely uu burburiyey gantaal nooca lidka maraakiibta ah oo ay soo riday kooxda xuthiyiintu. taliska Centcom ee Mareykanka ayaa bayaanka uu soo saaray ku sheegay in aanay jirin wax dhaawac ah oo soo gaaray askarta ama burbur ka yimid markabka. xuthiyiinta ayaa ilaa bartamihii bishii Noofambar waxa ay badda Cas ka rideen in ka badan 30 gantaal iyo weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha la socon, weeraradaasi oo khalkhal weyn geliyey maraakiibta ganacsi ee marinbiyoodka muhiimka ah. shirkado badan oo ka mid ah kuwa maraakiibta ayaa khatartan awgeed bedelay marinkooda iyagoo maraakiibta u wareejiyey meel aad u dheer oo iyadoo laga soo wareegayo koonfur Afrika. kosovo ayaa ku hanjabtay in ay usbuucan mamnuucayso isticmaalka lacagta Serbia, taasi oo loo badinayo in ay kordhiso isku dhacyadii u dhexeeyey dowladda iyo qowmiyadda Serbiyiinta ee dalkaasi looga badan yahay. ku dhowaad 120,000 oo qof oo Serbiyiin ah oo ku nool kosovo ayaa adeegsanayay lacagta Serbia tan iyo dagaalkii dhimashada badnaa ee dabeecadii 1990-yadii kaasoo dhex maray Serbiya iyo jabhadda qowmiyadda Albania, kaasoo keenay in ciidamada Serbiya iyo shaqaalaha dowladduba ay ka baxaan kosovo. Serbiyiin badan oo kosovo jooga ayaa u shaqeeya hay-ado Serbiyaan ah, halkaasi oo mushaharkooda iyo howlgabkooda iyo macaamilkooda maaliyadeedba uu ku tiirsan yahay lacagta Serbiya halka ay ka ahaan lahayd lacagta yuurada ee laga isticmaalo kosovo. bangiga dhexe Kosovo ayaa soo saaray amar ah in laga bilaabo khamiista lacagta kaliya ee la ogol yahay ay noqon doonto lacagta jamhuuriyadda Kosovo ee yorada. Kosovo ayaa si iskeeda 2022 u qaadatay lacagta yorada inkastoo aysan xubin ka ahayn midowga Yurub. Serbia ayaan weligeed aqoonsan madaxbanaanida ay Kosovo ku dhawaaqday 2008 iyadoo labada dhinac mar walba ka dhex taagan yahay khilaaf joogto ah. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Shirgudoonka labada gole ee guursiga iyo wakiilada Soomaaliland ayaa heshiis iyo is-afgarad ka gaaray khilaaf dhawaan ka dhex urtay kaasi oo ka dhashay xeerarka doorashooyinka sida warbixintan ku sheegay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akule.
Iyadoo dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay kulanno albaabada u xidhan yihiin warbaahintuna dabada ka joogtay ay uga socdeen xarunta golaha guurtida Soomaaliland, shirgudoonka labada gole ee wakiilada iyo guurtida ayaa markii ugu horeysay labada gudoomiye ee labada gole ee guurtida iyo wakiilada Saleeban Maxamuud Aadan iyo Yaasiin Xaaji Maxamuud Xeer Faratoon waxay si kooban ula hadleen warbaahinta kadib markii maanta ay ka soo baxeen shir albaabada u xidhnaa uga socday gudoomiyaha golaha guurtida xafiiskiisa. Gudoomiyaha golaha wakiilada Yaasiin Xaaji Maxamuud Xeer Faratoon ayaa si kooban u tilmaamay inay dhammaysteen kala duwanaanshahoodii ama khilaafkoodii labada gole ahaan.
Waxaa halkan taagan saad u aragtaan aniyo gudoomiyihii golaha guursiga ama odaygii baarlamaanka. Halkan waxaa kaloo nala jooga xildhibaanadii xildhibaano ka soo shaqeeyey oo ka soo wada hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa waxyaalihii xogaahiyadii laysku maandhaafsanaa ee beryahanba golayaasha dhex yeelay. Waxaan kaloo salaamayaa jamhuuriyadda Soomaaliland dadweynaheeda oo beryahanba laga yaabay inay dhegta u taagayaan waxa naga soo bixi doona. Waxaanu idiin sheegaynaa in golayaashu si wanaagsan u shaqeeyeen, arrimaha iska afgarteen, isafgarad laga gaaray, hawshuna ay dhan tahay.
Intaa kadibna gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland ayaa isaguna tilmaamay in kala duwanaanshaha labada golaha uu dhexeeyay ay dhammaysteen.
Arrimahaasuna sida odayguba yidhi, is-afgarad iyo wanaag been baa ugu dhammaaday. Ilaahay waxaan ku ducaynaynaa Ilaahay inuu sida roon ina waafajiyo mar walba, inuu ina hago tanaheedna inagu hago, isagoo inoo dulqaadanaya walba ina abuuray tarheedana inuu nagu hago. Marka Ilaahay dalka iyo dadkaba haynoo dhibeeyo, haynoo barakeeyo, hawlaheedana aydu iyo shacabweyna aydu sidaad iyo sabida iyo safarashada inaynu hawlaheeda qaran ahaanba ku qabsano.
Khilaafka ay hadda ka heshiiyeen gudoonka labada aqal ee guurtida iyo wakiilada ayaa ka dambeeyay ama ka dhashay xeerarkii doorashooyinka Soomaaliland ee dhowaan loo gudbiyey madaxweynaha Soomaaliland, kaas oo golaha guurtida gudoomiyahooduna uu warqad madaxtooyada u qoray oo ku sheegayo in xeerkaasi aanu dhammaysanin jaranjarooyinkii sharci dejinta, sidaa darteedna loo soo celiyo, iyadoo madaxweynaha Soomaalilandna uu ku celiyey golaha guurtida, taasoo shirgudoonka golaha wakiiladuna ay ku tilmaameen sharci darro. Sadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Halkaad uu dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka ogolaaday gogol wadahadal oo Puntland ay dhigtay kana dhici doona garowe. Warbixintan arrintan ku saabsan waxaa garowe kasoo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay shaaciyay in Puntland ay gudagalayso u diyaargarowga gogasha wadahadal ee arrimaha Soomaaliya ayuu horey u shaaciyay islamarkaana xilliga rasmiga ah ee wadahadalkan uu ka sugayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo horey u qaaday tallaabooyinka qabsoomidda gogasha Puntland.
Kulan uu shirgudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoonka baarlamaanka Puntland, sidoo kale ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiintii xubnaha ka ah dowladda federaalka, madaxweynayaashoodii, madaxdii hore ee barnaamijyadii hore, madaxweynayaashii hore ee Puntland, iyo madax kale oo runtii ku sugnayd goobta sidoo kale waxa ku weheliyay Ramisir ku xigeenka oo fadhigiisa kamid ahaa waxa kulankaas looga wada hadlay gogoshii dawladda Puntland ay u dhigtay in arrimaha Soomaaliya guud iyo kuwa gaarka ah muddooyinka soo socda looga arrinsado wuxuu madaxweynuhu runtii soo dhaweeyay gogoshaas wuxuuna ku baaqay in gogoshaas garowe la qabto wuxuu sidoo kale Prime Minister kuxigeenka uu xil saaray diyaarinta ajendaha gogoshaas looga hadlayo kulankii xigay markuu tagay kadib waxaa la falanqeeyay ajendayaasha hortabinta u leh in munaasabadaas lagu soo bandhigo gogoshaas looga wada hadlo uuna u gudbiyo madaxweynaha si uu soo xadido waqtiga ku habboon ee gogoshaas looga falanqeyn doono arrimaha hortabinta u leh Soomaaliya.
Madaxweyne Dani ayaa rajo iyo natiijo wanaagsan inay kasoo bixi doonto ka muujiyey wada hadalka ay marti gelinayso Puntland.
Insha Allah waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha aqbalada gogoshaas iyo madaxweynayaashii dowladaha xubnaha ka ah iyo madaxdii kale ee ka qayb gashay sida wanaagsan ay u soo wada dhaweeyeen. Waxaan u rajaynaynaa Ilaahay idankiis marka uu madaxweynuhu xadido waqtigeeda inay gogoshaasi garow ka dhacdo marxaladaha adag ee ku soo foolay qaranimada Soomaaliya iyo wadajirkeeda iyo horusocodkeeda iyo isbedelada gobolka dhacayaba ee u noqoto qodobo muhiim u ah. Waxaan rajaynayaa gogoshaasi inay noqoto mid miro dhasha. Waxaan u rajaynayaa fuudda iyagoo nabad qaba hadda ku tegay garow uga noqda in iyagoo iyo nabad qaban ay kusoo noqdaan ay kasoo baxdo qodobo masiirka iyo dalka iyo dadkaba dan u ah. Haddaan reer Puntland nahay ayaanu ku hadlay magaca dowladda bana insha allah waxaan u diyaar garoobeynaa qabashada gogoshaas. Waan u rajeynayno guul, waan u rajeynayno inay noqoto qodobo muhiim u ah dalka iyo horusocodkiisa. Waa mahadsantiin.
Madaxda Puntland ayaa sidoo kale madaxda maamul goboleedyada ku casuumaya kulankan guud. Puntland iyo dowladda dhexe ayaa in muddo ahi ku kala tagsanaa arrimaha siyaasadda, waxayna taasi dib u dhac ku keentay arrimo badan oo labada dhinac ay iska kaashan jireen. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa ka digaya in dhaqaalaha laga goosto hay-adda UNRWA oo ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka iyo shaqada qaxootiga Falastiin. Isagoo ay sheegtay hay-addu inay uga sii dari doonto xaaladda cakiran ee ay ku sugan yihiin in ka badan 2 million oo rayid ah oo ku nool Gaza, kuwaasi oo intooda badan wajahaya gaajo, caafimaad darro iyo khatarta dhimashada ee xanuunada faafa. Warbixintan waxaa qortay Lisa Schlein, waxaana inoo soo koobaysa Caasha Ibrahim Aadan.
In ka badan 10 waddan oo uu ku jiro Mareykanka ayaa hakiyay dhaqaalihii ay siin jireen hay'adda UNRWA kadib eedeymaha ah in qaar ka mid ah shaqaalaha hay'adda ay ka qayb qaateen duulaankii ay Israa'iil ku qaaday Hamas 7 bishii Oktoobar sanadkii hore. Afhayeenka WHO Christine Lindmeier ayaa talaadadii waxa uu yiri dhaqdhaqaaqa dambiga weligii ma noqon karo mid aan la ciqaabin, laakiin doodda hadda waa ka jeedinta waxa run ahaantii ka socda maalin kasta, saacad kasta, daqiiqad kasta magaalada Gaza. Waa ka mashquulin in ka badan 72,000 oo dhimasho ah oo hadda taagan, kuwaas oo 700,000 ay yihiin haween iyo caruur, ayuu yiri. Waa mashquulin lagaga hortagayo dhammaan dadweynaha in ay helaan biyo nadiif ah, cunto iyo hoy. Waa carqaladayn laga hortagayo in ay koronto soo gasho magaalada Gaza in ka badan 100 maalmood. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka codsaday wadamada in ay dib u bilaabaan kaalmadooda hay-adda UNRWA si ugu yaraan loo xaqiijiyo sii wadidda howlaheeda bini'aadminimo ee muhiimka ah. Codsigan waxaa ku dhawaaqay agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo yiri jarista maalgelinta waxay dhaawici doontaa oo keliya dadka Gaza oo si ba'an ugu baahan taageero. Bayaan ay maalintii Isniintii soo saareen 20 NGO-ya ah ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in qaar ka mid ah dalalkii ku baaqay in la kordhiyo gargaarka magaalada Gaza ay hadda hakiyeen dhaqaalihii sii jireen UNRWA. Waxaan aad ula yaabay go'aanka aan ka fiirsiga lahayn ee lagu dhimayo nolosha dadka oo dhan ayay yiraahdeen UNRWA waa hay'adda bini'aadminimo ee ugu weyn magaalada Qasa. Gaarsiinta gargaarka bini'aadminimana laguma bedeli karo hay'adaha kale ee ka shaqeeya Qasa. Afhayeenka WHO Len Mier ayaa yiri UNRWA waxa ay siisaa taageero muhiim ah dadka Qasa oo ay ku jiraan waaxda caafimaadka. Waxa uu xusay in iska horimaadka ka hor UNRWA ay daryeel siin jirtay ilaa iyo 100,000 oo qof oo qaba cudurrada macaanka iyo dhiigkarka iyo 40,000 oo haween uur leh sanadkii. Kordhinta colaadaha Qasa ayaa sii wadida daryeelka noocaas oo kala ah ka dhigtay mid aad u adag, iyada oo nolol maalmeedka lafteeda ay noqotay mid aan la sii wadi karin, ayuu yiri, isagoo eegaya in sahaydii caadiga ahayd ee cunnada iyo biyaha nadiifka ah laga jaray magaalada Qasa in ka badan 100 maalmood. Waxa uu sheegay in dadka lagu qasbo inay cabbaan biyo ay ku qasan yihiin biyaha wasaqda ah, maadaama goobaha biyaha soo saarayay aanay qayb ahaan shaqaynayn shidaal la'aan darteed. Dadka ayaa ku sugan xuduudka macluusha, ayuu yiri, mana ka soo reynayso. Maalinba maalinta ka dambeysa waa ay ka sii daraysaa, ayuu yiri Linmeyer. Ayaa sidoo kale waxa uu ka digay in dadka nafaqo xumida ay hayso ee isku ciriirinaya hoyga cooshadaha ka samaysan ee ciriiriga ah ay aad ugu nugul yihiin cudurrada iyo caabuqa. Xaaladahan oo kale ayaa waxa uu yiri infekshannada, finanka iyo cudurrada waxay u faafi karaan sida dabka. Iyadoo ay jiraan dhibaatooyinkaas oo dhan, ayaa Jens Larke oo ah afhayeenka xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadminimada ee qaramada midoobay ee OCHA waxa uu sheegay in UNRWA aysan joojin shaqada. UNRWA waxa ay sii wadeysaa in ay shaqeyso wadhuunta maalgelinta ee khatarta ku jirta iyada oo aan lagu bedeli karin howlaha bini'aadminimo. Warbixinteedii ugu dambeysay ayaa OCHA waxa ay ku qeexday duqaynta xooggan ee Israa'iil ay ka geysatay inta badan marinka Qasa, iyadoo ku tilmaantay colaadda gaar ahaan aadka u xooggan ee dhinaca Khan Yunis, iyadoo dagaalo culus ay ka dhaceen agagaarka cisbitaalada Nasir iyo Al Amal. Hay'addu waxay xustay in gantaalada Xamaas ee ay Qasa kaga soo ridayso Israa'iil ay sidoo kale sii socotay.
Adeeyo maasan tahay Caashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiin si warbixintii wariyaha VOA Liisa Shalayn. Halkaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA. Cadaadiska ayaa kusii kordhaya dowladda Hungary si ay u ansixiso ku biirista Sweden ee isbahaysiga NATO, oo iyadoo ah waddanka ugu dambeeyey ee xubinka ah oo aan ansixin codsiga Sweden. Sida uu Henry Ritchwell kaga soo waramayo London, ra-iisul wasaarayaasha Hungary iyo Sweden ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan shir madaxeedka midowga Yurub ee Brussels ee Khamiista. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan soo koobaya.
Sweden iyo Finland waxay codsadeen inay ku biiraan NATO bishii May sanadkii 2022, saddex bilood kadib duulaankii buuxa ee Ruushku ku qaaday Ukraine. Finland waxay ku biirtay NATO sanadkii hore, balse Sweden ayaa weli sugaysa, iyadoo Hungary ay tahay waddankii ugu dambeeyey ee xubinka NATO oo aan weli ansixin ka mid noqoshada kadib markii Turkigu ansixiyey horaantii bishan. Isagoo hadlay Isniintii, xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ku booriyay Budapest inay si degdeg ah wax u qabato arrintaas.
Sweden brings tremendous capabilities to the alliance in every domain. Hungary now will have to act in order to complete the process.
Sweden waxay u keenaysaa awoodo waaweyn isbahaysiga dhinac kastaba. Hungary hadda waxay ku qasbanaan doontaa inay wax ka qabato si loo dhammaystiro hawsha ku biiritaanka Sweden, laakiin waxaan si buuxda u filayaa in taasi unay dhici doonto toddobaadyada soo socda marka baarlamaanka Hungary uu soo laabto. Sharci dejiyaal Hungary oo ka tirsan xisbiga ra-iisul wasaare Viktor Orban ee Fidesz ayaa si isdaba jooga u hakiyay codeynta dalabka Sweden ee NATO. Toddobaadkii hore, Orban waxa uu sheegay in hadda uu taageersan yahay ku biiritaanka Sweden ee NATO iyo in xildhibaanadu ay u codeyn doonaan arrinta marka ay dib u kulmaan bisha February. Xildhibaanada mucaaradka ayaa Isniintii dalbaday fadhi aan caadi ahayn oo baarlamaanka, laakiin afhayeenka baarlamaanka oo aasaasaha Fidesz ayaa sheegay inuusan arkin wax degdeg ah oo loo qabto cod xildhibaano sare oo ka tirsan baarlamaanka oo xisbiga Fidesz ka tirsan ayaa ka carooday Sweden oo dhaleeceeyay dimuqraadiyadda Hungary. Sida ay siyaasiyiintu waaweyn ee Swedishku ugu weerarayaan Hungary tobanaankii sane lasoo dhaafay arrimo ku saabsan dhowr tallaabo, waxay abuureysaa saldhig aan ku weydiino Swedishka la tashiyo siyaasadeed oo dheeri ah, maadaama tani ku saabsan tahay inaan go'aansanayno isbahaysi militari oo wadajir ah. Hungary waxay isku dayeysaa inay isticmaasho awooddeeda diblomaasiyadeed, ayuu yiri falanqeeya Zoltan Bogatsa.
I think Viktor Orban wants to remind Western countries every now and then, don't criticize us because we do have cards. We are not.
Waxaan u maleynayaa in Viktor Orban uu doonayo in mar walba uu xasuusiyo dalalka reer galbeedka hana dhaleecaynina, sababtoo ah waxaanu haysanaa kaarar, kuma fadhino miiska kaar la'aan, waxaanu haysanaa kaarkeenna. Marka ka digtoono markaad isku dayeyso in aad nagu dhaleecayso musuqmaasuq arrimaha sharciga ama tayada dimuqraadiyaddayada. Ra-iisul wasaaraha Sweden ayaa toddobaadkii hore diiday casuumaad ka timid Orban si uu u bilaabo wadaxaajoodka Budapest oo codsigeeda NATO. Labada hogaamiye ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan shir madaxeedka midooda Yurub ee Brussels Khamiista. Dhanka kale, Ruushka ayaa sheegay bishan inuu qaadi doono tallaabooyin argoosi ah haddii Sweden ay ku biirto xulafada NATO.
Aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Xubeyaha arrimaha dibadda Britain David Cameron ayaa sheegay in ay u badan tahay in Britain ay u aqoonsanayso Falastiin waddan madax bannaan. Cameron waxa uu jeediyey in loo baahan yahay in Falastiin la siiyo dowladnimo si loo dhiirigeliyo xasilooni ka dhalata gobolka. Warbixin ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Xogeyaha arrimaha dibadda Britain David Cameron oo safarkiisi afraad ku maraya bariga dhexe taliya intii xilkaasi loo magacaabay ayaa sheegay in Britain mas-uuliyadda ka saaran tahay Falastiin inay yeelato waddan madax bannaan oo la aqoonsado. Dadka Falastiiniinta ahi, ayuu yidhi, waxay xaq u leeyihiin inay arkaan suurtagalnimada guul aan dib u noqon oo ah in la helo nidaamka labada dal, waa Israa'iil iyo Falastiin. Inta hawshaasi socoto, ayuu ku daray, Britain ahaan annaga oo la shaqeynayna saaxiibada iyada oo ay qaramada midoobay ku jirto, waxa aanu eegaynaa qorshaha aqoonsiga waddan Falastiin ah, waana in arrintani noqoto guul aan kasoo noqosho lahayn. Xogeyaha arrimaha dibadda Britain David Cameron ayaa dhinaca kale ugu baaqay in Israa'iil ogolaato gargaar dheeraad ah oo gaaro qasa wax la aqbali kara maaha, ayuu yidhi in gargaarka Britain ka taga iyo meelo kaleba laga soo celiyo xuduudda. Soddonkii sanadood ee u dambeeyay guuldarro ayay u ahayd, ayuu yidhi Israa'iil oo ma ay ilaalin ammaanka dadkooda haddii la aqoonsado guuldarradaasi, waxa gobolka ka dhalan doonta nabadgelyo iyo xasilooni. Khubarada ka faallooda arrimaha Israa'iil iyo Falastiin ayaa sheegay inay tahay gar in Britain hormood ka noqoto inay Falastiin yeelato waddan madax bannaan maadaama oo ay la dhan sameysay dalka Israa'iil. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain oo la kulmay madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa sheegay in Britain ay muddo dheer taageersanayd nidaamka labada dal oo Israa'iil iyo Falastiin ah si nabad iyo daris wanaagna ku wada nool. Tan iyo intii ay bilaabantay duqeynta qasa, Britain waxay si buuxda u taageersanayd Israa'iil iyadoo xataa la nadiiday inay taageerto xabad joojin ay waddamo badani ku baaqeen. Haddaba muxuu ka dhigan yahay baaqa xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain ee aqoonsiga Falastiin? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Damle oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, kadib 7 Oktoobar weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil, go'aanka mar walbaba wuxuu ku soo gebagaboobi lahaa in lagu soo celiyo qadiyadda Falastiiniyiinta miiska dushiisa oo ay noqoto mid halkaa lagaga doodo, ayna noqoto qorshihii hore u jiray Netanyahu uu diidanaa oo ah in xal laba dowladood ah la helo in dib loogu soo noqdo. Sidaad ogsoon tahayna, markuu dagaalka toddobaad soconayay, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden wuxuu ku dhawaaqay markuu dagaalkan dhammaado in miiska lagu soo wada noqon doono, lagana shaqayn doono xalka ah laba dowladood. Netanyahu isagu marnaba taama doonayn mana doonayo, wuxuu rabay in uu si caadi ah xiriirka ula wanaajisto dowlado badan oo carbeed iyo kuwo muslimiin ah oo uu inkiro Falastiiniyiinta halkaana ka tuuro, macnana u yeelin. Hase yeeshee, arrinkii weerarkii ay Xamaas qaaday wuxuu keenay in arrinkaa lala fajaco, waxayna noqotay in qadiyadii Falastiiniyiinta mar labaad ay soo noqoto oo ay noqoto mid la inkiri waayay. Hadda marka dhawaaqan ka soo yeeray xogeyaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska David Cameron, wuxuu imaanayaa xilli dagaal 3 bilood uu socday oo kala joog la'aana, Xamaasna aana la taqaanay la baabi'in, mucaarad fara badanna ay lagu noqday, muxuu ahay Biden oo mara gudihiis isagoo doorasho u socdo. Marka wuxuu u hiilinayaa in Biden uu يعني عدد فرب بدل لكل من
حقها هي ديفيد كامرون وحكراه وشيغي إن الله هلو قيب كم إذا هشيس مدد يسودرت هاي إسرائيل وإن أي أركتا دمان لها استياشو والسود داي طالان هيرك الشيئنا ري حماس أود أجيران إن أي ويرتو إسرائيل إيو إن مدحد حماس كبحدو قصاء هذا بأسر تقل متحين لهلا بلنو عن أوكلاءه وكان مركنا محمد حسن الدبلاء
عبد الحافظ تلويك وصابن ليجيو حكيها رماها دبد إنجليز ديفيد كاميرون وكدوا ليو إن لهلا نبض أما هشيس مددي سوديراتو أما 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 هشيس وارا إيو وحيبها وشروط أوغاد ليجيدا إسديدية مركا تكواد ملاحظة حماس إن إسكجبحان غزة مد سهلا كو إيماني سماها صببتو أو حي كدورتان إن أي دقالوان إلا إي قولستان أما قول هورتاد أي بابعان مركا أمبا أي أي يعني وحي مركا إيغا قراشوت تلالغا جاري مركا تانوي أذكتاي أودو دي إن الله دميستيرو أولا باب إيانا يدا نسيدل واحد رجين كروي أذكتاي صببتو أدقالكا aan kale chuuxsiinayna Israa'iil ay ku soo qaaday ciir dhul bad meel walba qasa kaga soo qaaday ilaa ay hadda guusha in Hamas la baabiyo uu xaqiijin la yahay oo lama hayo ee tan kale maxaabiista ay leeyeen Israa'iil waa inay arkaan u leeyahay horey bay arimahaas u burbureen marka Hamas waxay ku afaysatay in aynan dib dambe maxaabiistu soo siidan doonin iyada oo aan la helin xabad joojin kaamil ah oo dhameystiran aan lahayn tiina madcin wali mana u eka mid dhacaysa arinka marka arimaha socda marka fiiriso way adag tahay talada uu soo jeedinayo xogayaha arimaha dibadda ingiriiska David Cameron in ay meel marto
xogayaha Cameron waxa uu intaas raaciyay in heshiis noocan ahi uu adag yahay laakiin suurtagal yahay Hussam Somlot oo ahmad ah hawlgalada falastiiniyiinta ee London ayaa sheegay in hadalka xogayaha Cameron uu yahay mid taariikhi ah sababtoo ah ayuu yiri Britain ayaa markii ugu horeysay ka fakareysay inay qoonsato dowlad Falastiin ah si ay gacan uga geysato xal nabadeed halka ay noqon lahayd natiijo dina akala xubno kamid ah xisbiga atarada haye ee conservative ee Britain ayaa ka arooday khudbada iyo hadalada xubhaye ee Cameroon Abdi Hafid Awul Ismail VOA
halka duldhigisa naga socotaan waa laanta Soomaaliga VOA markana aynu ku wada nasanno mid kamid ah heesaha aan ku talagalnay
وحاي بسوالا ila joogtiin waxaasaarka kuu samee sarakoxoo istaag ina keena socannii ku yidhi sababtad waxay tahay.
Halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. goor dhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixinno kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa la kulmay 35 wadan oo deeqbixiyaasha ugu waaweyn ee hay-adda UNRWA ee ku aadan gargaarka iyo howlaha qaxootiga ee Falastiin, wuxuuna xogeyaha guud ee qaramada midoobay ka digay cawaaqibka ka dhalan kara joojinta dhaqaalaha isagoo ku baaqay in la sii wado taageerada shaqada hay-adda. Safiiro badan ayaa kulanka ku tilmaamay mid muhiim ah iyada oo la sheegay in xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku booriyay dalalka deeqaha bixiya in aanay joojin lacagta. Iskuduwaha gargaarka bini-aadantinimada ee qaramada midoobay ee Qasa Sigrid Kaag ayaa xaqiijisay in aanay jirin hay-ad ama urur kale oo buuxin karta hawsha baaxadda leh ee hay-adda UNRWA hayso. Waxaa jira walaac iyadoo laga cabsi qabo in ahakiyo adeegyada iyo howlgallada UNRWA iyadoo lagu jiro xaalad dagaal ee hadda jirta, taas oo ay suurtagal tahay inay horseedi doonto inay sii xumaato dhibaatada bini-aadantinimo ee soo food saartay Falastiiniinta. Xuuthiyiinta Yemen ayaa Arbacada maanta sheegay in dhowr gantaal ay ku rideen markab dagaal oo uu Maraykanku leeyahay oo ku sugan badda Cas, waxayna sheegeen inay qorsheynayaan in ay sii wadaan beegsiga maraakiibta Maraykanka iyo kuwa Britain. Warkan ayaa yimid saacada kadib markii taliska dhexe ee militariga Maraykanku uu sheegay in markabka USS Gravely uu burburiyey gantaal nooca lidka maraakiibta ah oo ay soo rideen kooxda Xuuthiyiintu. Taliska Centcom ayaa bayaankan uu soo saaray ku sheegay in aanay jirin wax dhaawaca oo soo gaaray askarta ama burbur ku yimid markabka. Xuuthiyiinta ayaa ilaa bartamihii bishii Noofambar waxa ay badda Cas ka rideen in ka badan 30 gantaal iyo weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, weeraradaasi oo khalkhal weyn geliyey maraakiibta ganacsi ee mara marinbiyoodka muhiimka ah. Kosovo ayaa ku hanjabtay in ay isbuucan mamnuucayso isticmaalka lacagta Serbia, taasi oo loo badinayo in ay sii kordhiso iskudhacyadii u dhexeeyey dowladda iyo qowmiyadda Serbiyaanka ee dalkaasi looga badan yahay. Ku dhawaad 120,000 qof oo reer Serbiya ah oo ku nool Kosovo ayaa adeegsanayay lacagta Serbia tan iyo dagaalkii dhimashada badnaa ee dabayaaqadii sagaashameeyadii dhex maray Serbiya iyo jabhada qowmiyadda Albania, kaasi oo keenay in ciidamada Serbiya iyo shaqaalaha dowladduba ay gebi ahaan ka baxaan Kosovo. Serbiyiin badan oo Kosovo jooga ayaa u shaqeeya hay-ado Serbi ah, halkaasi oo mushaharkooda iyo howlgabkooda iyo weliba macaamilkooda maaliyadeed ee kalaba uu ku tiirsan yahay lacagta Serbiya. Bangiga dhexe ee Kosovo ayaa soo saaray amar ah in laga bilaabo Khamiista lacagta keliya ee la ogol yahay in la isticmaalo ay tahay lacagta yuurada. Kosovo ayaa si iskeeda 2002 u qaadatay lacagta yuuro inkastoo aanay xubin ka ahayn midowga Yurub. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil qodobadii wararka caalamka u door korona. Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Maamulka Hirshabeelle ayaa ku guuleystay in ay xabad joojin kale ka dhex dhigo maleeshiyo beeleed kasoo kala jeeda gobolka gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo uu dagaal ku dhex maray xadka labada gobol, sida uu kusoo waramayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo ay ka mid yihiin guddoomiyaasha labada gobol, saraakiisha ciidamada dowladda iyo wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle ayaa waxay gaareen degmada Jallaqsi si ay u xoojiyaan xabad joojin la kala dhex dhigay maleeshiya beeleed ku dagaalamay xadka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Odayaal dhaqameed u hadlay maleeshiya beeleedka dagaalamay oo ku kala sugan magaalooyinka Jallaqsi iyo Ceelbaraf ayaa waxay sheegeen inay qaateen soo jeedinta maamulka ee ah in la joojiyo colaadda. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdulaahi Axmed Maalin Sufurow ayaa waxa uu si kooban uga waramayaa halka ay xilligan wax marinayaan.
Waa goobtii hawshii socotay isbuucana dhow dadaalka xabad joojinta iyo ciidan kala qaadista iyo dhibaatada ka dhacday dadka beelaha walaalaha ee beeraha ay ku dagaalameen ayaan galabta waxaan u taaganahay ballanqaadkii odayaasha labada dhan ay noo sameeyeen annagoo ah maamulkoodii labada gobol, wasiiradii, taliyaasha ciidamada iyo dhammaan dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxdoodii muddada isbuuca ku jirtay sidii dhibaatada ka jirtay colaadda soo noqnoqotay ee dadka diriska walaalaha ee beeraha ku dhex martay wax looga qaban lahaa. waxaan ku guuleysanay in ciidankii la kala qaado sidii odayaashu noogu ballan qaadeen dhankan reer Jalasi iyo dhankan reer walaalaheen Eelbaraf. Maanta waxaan kormeer u nimid inay dhaqan gashay xabajoojintii iyo ciidanka la qaadistii. Indheheenan ku haynaa ciidamadii ayaa waxaan ku wareejinay aagagii walaaluhu ay ku dagaalameen. Dadku waxaan u taaganahay in meeshii nabadii aan ciidamadii ku wareejino, annagu ah maamulkii labada gobol iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo saraakiishii mataqaanaa ciidamada nabadgelyada halkan.
Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa dhankiisa sheegay in labada dhinac ay ciidamada kala qaadeen, waxaana uu ku ammaanay sida xilkasnimada leh oo ay u qaateen go'aamada ay gaareen maamulada labada gobol.
Labada dhinacba inay maaragtay kala qaadeen ayaa maaragta noo muuqato. Waxaan uga mahadcelihiina sida wanaagsan ay ugu dhagafudaadeen go'aanadii aan u jeedinay xalay iyo shalayba ay naga qaateen. Waxaan gudbi doonaa hadduu Ilaahay raaci faysaska kale iyo tilaabahii dambe la qaadi lahay. Waxaan hadda aan xaqiijinay inay dhaqan gashay go'aanadii iyo ballamadii aan wadaagnay odayaashii labada dhinacba. Marka waxaan gudbaynaa hadduu Ilaahay raadi meelihii dhibaatada ka jirtay sidii ciidamadii amniga ula wareegi lahaayeen ammaankoodina loo sugi lahay. Mar dambana inaysan xabad aysan ka dhicin ayaan maaragtay jecelnahay. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelihiinaa dadka sida ay noola garteen. Dadka meeshaan isku dilaayay waa dadkii shalay cadowga isla dilaayay, dhiigga isu shubaayay, isu gurmahayay, cadowgay shalay isu dilaayeenna nooma jiriyo maaragtay 20 kilomitr nooma jiriyo. Waa diriskayn, asigoo diriskayna haddana inay dadkii ay maaragtay cadaawad ka dhex abuuranto waa arrin aad iyo aad maaragtay aan loo qaado karin. Mid la maaragtay noocunantana maahan haddii aan nahay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo heer state iyo heer federaalba intaba maahan mid noocunanto. Odayaashii ballanta naga qaaday ay si wanaagsan maaragtay ballanta ay u fuliyeen, mas-uuliyadoodana ay uga soo baxeen, waan uga mahadcelinaynaa.
Dhanka kale, waxa baaq nabadeed ka soo saaray joojinta colaadda labada maleeshiya beeleed ee kasoo kala jeeda gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe waxaanay codsadeen in wax walba wada hadal lagu dhameeyo.
Hooyo, waxaan ku iraahdaa waa xanuun badan tahay, wiilkeyra ku dhimaa, walaalkeyra ku dhimahay, ninkeyra ku dhinta waayo, colaad wiila ku dhintama wiil kuma dhasho. Waxaan u soo jeedinaa labada dhinac dadka ku nool oo dhaqanka oo ah inay dagaalkaas la joojiyo. Dhulka waa nagu filan yahay, waana naga badan yahay, dhul mihiisa ku heraa. Laakiin maxaan ku iraahdaa qofta haday kaa tagtay dhul wax ma taro. Waxaan leenahay baaqa inuu ku beegan yahay, aan leenahay colaadda xal dhimiyo, colaad wiila ku dhinta wiil kuma dhasho.
Walaalayaal, adinkoo mahadsan inaad colaaddaas demisaan ee cadowga shisheeye usoo jeesataan, adinkoo isku duuban annagana gabdhihiinii aan nahay, hooyooyinkiinii aan nahay, walaalihiinii aan nahay, wiil hooyo oo ka dhimana bal fiir dhulka waa wiilkii uu dhulka raa u doodaya waa aad dishay. Dhulkii aad taxbanaya marka wiilka haddii adiga aad dishay dhulkii aad ula dagaalamee, halkala sii dish dhulkii aad ula dagaalamee. Walaalayaal, taas ma fiicno. Dhiiggaas inaad joojisiin, waan dad muslim aan nahay.
Annagaa dagaal kale maxaan ku raadaan haystaa labada dhinacba. Marka waxaan leenahay walaalayaalow, dhiigga joojiya. Waxaanahay gabdho walaalihiina ee idiin damqanaayo in aad maxaan ku raadaa meesha aada ku dagaalina ee aadan ku gaar rugmina, meesha wiil kuma dhalanayo dagaal ee wiil ayaa ku dhimanayo. Dhulka wuu idinku filan yahay. Maxaan ku raadaa qof walba suuil ayay leedahay. Isu imaada miiska hadalka imaada, maxaan ku raadaa hadla, maxaan ku raadaa meel oo hadal u baahna, gacan uma baahna.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Maamulka magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa soo saaray sharci lagu xakameynayo dadka shisheeyaha ah ee guryaha ka iibsanaya magaaladaasi si wax looga qabto cabashada guryaha sii qaaliyoobaya ee magaalada Toronto. Warbixintan waxaa Toronto ka soo diray Xuseen Nuur Xaaji.
Dhibaatada dhanka guryaha waa mid soo jiitamaysay 4 sano ee lasoo dhaafay. Guud ahaan dadka ku nool magaalada Toronto, gaar ahaan dadka u dhaqaalahoodu hooseeyo, ayuu saameyn weyn ku yeeshay kororka qiimaha iyo kirada guryaha magaalada. Soomaalida ayaa ka mid a dadka ka cabanaya culayska dhanka guryaha.
Waad maadsan tahay Xuseen Xaaji. Haddii aan ka hadlo korokaca kiraynta guryaha magaalada, halkii qol ayaa waxaa lagu yiri $2,600 lagu daray korontada guriga, biyahaaga iyo baarkinka. Runtii waa wax laga yaabo in lagu dhaho hal qol lacagta intaas la eg
duqa magaalada Toronto Olivia Jow tan iyo markii la doortay bishii July ee sanadkii hore waxay ku celcelisay wax ka qabashada kirada iyo qiimaha guryaha oo u muuqda kuwa ku sii adkaanaya dadka degan magaalada dawladda hoose ee magaalada Toronto oo kaashanaysa tan gobolka iyo tan federaalka ayaa malaayiin dollar dhawaan u qorsheysay dhisidda guryo cusub si loo yareeyo baahida dhanka guryaha ee ka jirta magaalada Olivia Jow duqa magaalada Toronto ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday qorshe cusub oo ku saabsan in dadka ajaaniibta ah ee guryaha ka iibsanaya Toronto laga qaado canshuur dhan 10% qiimaha uu guriga ku fadhiyo qorshahan ayaa hirgelaya bisha January ee sanadka 2025 dawladda federaalka ayaa sharci ay soo saartay sanadkii tagay ee 2023 ku mamnuucday in muddo 2 sano ah aysan dadka ajaaniibta ah guri ka iibsan karin Canada taasoo qayb ka ahayd dadaallada wax looga qabanayo dhibaatooyinka dadka ka haysta guryaha dad badan ayaa u arka intan ay qayb ka tahay mid lagu yareynayo dhibaatooyinkaasi dhanka guryaha waa kan Farhaan Cali Jumcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto oo arrinkan iga warramay
waxaa jirta dad badan oo ka yimaada dunida caalamkeeda haba u sii badnaadaan dadka ka yimid Hong Kong iyo China inay magaalooyinka Canada qaarkood ay guryo badan ka iibsadaan guryo faaruqan ay ka tagaan mana jiraan arrintaas marka waxa ay tahay waa midda koowaad ee horta in ay dadka raba inay guryo iibsadaan aan lacagta lagu qiimeeyo waa midda labaad ee in guryo iska yaala oo faaruq ah oo cidla ah aan la xayirin guryaha inaan la xayirin oo isan faaruq ahaanin
dad badan ayaa rumaysan in dhibaatada dhanka guryaha ay ka bilaabatay kadib markii dowladda gobolku ay meesha ka saartay sharciga xakamaynta kirada guryaha kaasoo milkiilayaasha guryaha u ogolaanaya in ay qiimaha doonaan kireeyaan guryahooda
sida aan wada ognahay jaaliyadeena Soomaaliyeed ee reer Toronto waxay ugu badan yihiin dad dakhliga soo gala aasi qoys ahaan marka la isku daro uusan badnayn guryahana sida hadda aad ogtahay dowladda Ontario ninka qabsaday sharciga guryaha wuu kansal gareeyay oo lagu kontrooli jiray ilaalinta sicir bararka guryaha dhibaatadu marka waxay aad iyo aad u saameysaa gaar ahaan qoysaska caruuraha badan
dadka ka faallooda arrimaha guryeynta ayaa dhibaatada dhanka guryaha u arka xaalad qaran oo u baahan in dowladaha hoose tan gobollada iyo federaalkuba ay si wada jir ah wax uga qabtaan Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaana la socodsiinayaa Xasan Kaafi Qoyste
dhalinyarada Soomaaliyeed oo qayb ahaan bulshada ka ah 175% ayaa qaarkood waxa ay wajahayaan duruufo adag oo ugu weyn tahay shaqo la'aanta waxaana jirta in dhalintani ay soo dhameysteen heerarka kala duwan ee waxbarashada haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhalinyarada waxbaratay yeesa saaran tahay mas'uuliyadda arrintaasi waa mowduuc aynu ku lafagureyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Abuukar Shurta Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhalinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saara Xasan Cumar Saalax Dheere waxaana hadalka ku horeynaya Abuukar Shurte
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim awalan wa salaama baahda VOA sidoo kale waxaan salaamayaa afhayeenka gobolka Banaadir dooda igala qayb qaadanayo aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka maanta aan ka hadlayno markaan su'aashaad u soo laabto dhalinyaradu horta waa dal walbo wuxuu leeyahay shay lafdhabar ah dhalinyaradu waa lafdhabarka dalku weeyaan sidaa darteed marka waxay ahayd in la ilaaliyo si gaar ah loo ilaaliyo maadaama ay muhiim u yihiin dalka horumarka meesha laga fiirinayna ay ka mid tahay yaani dhalinyarada haba sida ay yihiin unba yaani horumarkan uu noqonayaa sidaa darteed marka dhalinyartii inta iyaga rafaad kasta iyo dhibaato kasta wax ku soo barteen is xilqaameen oo waalidiintooda iyagu aysan haysanin waxay cunaan ay cabaan ay ka doorbadeen inay awoodkooda ay horumariyaan si berito mustaqbalkooda ay u dhistaan dalkan ay u horumariyaan aysan u noqonin caqabad ku soo noqota dalka bay waalidiintii intay dadaal fiican ay sameeyeen bay si kasta ay wax ku bari karaan caruurtooda ay wax ku bareen dhalinyartii waxbay baratay yaani jaamacad ay ka qalin jabiyeen kii bachelor haysto iyo kii master haysto dadaal fiican baa la sameeyay aad bay u dadaaleen dhalinyartii waxbaratay waxay mudnaayeen marka dalkooda inay ka helaan mudnaanta ay ku lahaayeen oo ah inay dalkooda ay ka shaqeyn karayaan marka tii marka mas'uuliyaddii waa la daayacay daayacaadna meesha ka socoto waa la dareemi karaa dawladdii baa gabtay wixii mas'uuliyad ahayd oo laga rabay inay mas'uuliyadooda ay ku ilaaliyaan dhalinyarta dawladda federaalka noqoto ama maamul goboleedada han noqdaan waxa laga rabay in dhalinyarta shaqo abuur ay u sameeyaan inay u sameeyaan nidaam iyo sharci ilaalinaya dhalinyartaasi qaab lagu shaqaaleysiinayo dhalinyartaasi waxbaratay si moraalkooda iyo maartay mustaqbalkooda loo dhiso sida darteeda marka tii waa ay gabtay dawladdi
haye saalax dheere
xasakaasi adiga iyo bahda VOA marka hor waan idin salaamayaa waxa sidoo kale salaamayaa walaalkii dooda igala qayb galaya Abukar Shuute runtii fikirka in dawladda dayacday dhalinyarada Soomaaliyeed aysan wax shaqo abuura aysan u abuurin waan kaga gidisanahay walaalkay way waxaan ognahay dawladda federaalka Soomaaliya shaqaalaha ay qaadatay iyo inta u shaqeysay xafiisyada ee ka shaqeeya inay yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ciidanka dawladda ee mar walba qoranaysa inay yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan sidoo kale ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud markii uu xulka la wareegay maalmo yar kadib inuu isla markiiba ku dhawaaqay in ahmiyadda koowaad uu siin doono sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed waad ogtahay Xasan oo qiyaasta la qiyaaso bulshadeena inta dabaatan boqolkiiba ay dhalinyaro yihiin awoodda intaas la eg dhaqaalaha dawladdeena soo gala oo aynu ognahay inuu aad u yar yahay waxaad ogtahay ee kaabayaasha dhaqaalaha ka soo gala ee dalkeena inuu sidoo kale aad u yar yahay haddana waxa la sameynayo oo dawladdeena imaamul goboleedada ay sameynayaan ay tahay rakrooni maadaama dhalinyarada intooda badan shaqo loo abuuray waxaad ogtahay maamulka gobolka Banaadir in uu horay u abuuray dhalinyaro ilaa iyo 10 gaaraysa shaqo abuur loo sameeyay sidoo kale waxa ogtahay tirada maamulka gobolka Banaadir ee ka shaqeysa shaqaalaha ka howlgala in ay ka badan yihiin shaqaalaha rayidka taasna ay tahay markaasii maamulka inuu shaqo abuur u sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxaan leenahay inkastoo aynu ognahay dawladdeena culaysada dhaqaale ee haysta haddana marnaba maysan ka gaabanin inay shaqo abuur u sameyso dhalinyaradeena Soomaaliyeed.
Abukar, maxaad ku sababeynaysaa in dawladda iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah ay ka gaabiyeen inay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyarada?
Xasan Kaafi, waxaan ku sababeynayaa dhalinyartu horta waa tirada ay yihiin waa la dareemi karaa intooda ugu badan 90% shaqo ma haystaan oo kuwa kuwa waxbartay oo degree ay yihiin jaamacado ka qalin jabiyay haddana meel kasta iyaga ay joogaan goobaha lagu caweeyo iyo meelaha kale iska madadaaliyo boqolkiiba sagaashan inaysan shaqo haysanin in yaroo shaqo heshay intaas yarna waxay ku helayaan siyaabo kala duwan qofkii qabiilkiis ku helo xildhibaankiisu u dooday mayay qofkiisa dawladda mas-uulka ah dad siyaabo kala duwan madax looga soo taataabtay unbaa hadda la shaqaaleysay ama shaqaale ay ka yihiin dawladdu inta kale ugu badnayda dhalinyarta anigu waxaan ka hadlaynaa aqlabiyan intee u badan tahay waa inta shaqaale ay tahay inta kale marka tira ahaan loo fiiriyo 90% dhalinyartu ma shaqeeyaan oo shaqo la'aan yihiin oo dawladda ma shaqaaleysiiso inta la shaqaaleysiin waa dad aan lagu xulin weeyaan kaliya dhalinyarnimadooda iyo aqoontooda aan lagu xulino siyaabo kala duwan baa loo shaqaaleysiyey
saalax waad maqlaysaa hadalka Abukar adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in dawladdu ay dhalinta shaqo abuur u sameysay
walaalkay Abukar waxaan kaga ra'yi duwanahay tirada uu bixinayo ee 900% in dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqo la'aan yihiin oo ay dawladdu dayacday runtii taas waa kaga soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya markaad eegto wasaaradaheeda kala gidisan markaad eegto hay'adaha kala gidisan ee hoos yimaada dawladda federaalka Soomaaliyeed waxa ka shaqeeya runtii waa dhalinyarada Soomaaliyeed Abukar waxaa rabaa inuu cadeeyo in wasaaradahaasu dhan aan wax shaqaalaha joogin in kale haddii ay joogaan shaqaalaha jooga ma ajnabiya mise waa Soomaali dabcan waa Soomaali waa dhalinyaro Soomaaliyeed marka tirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee 700% lagu qiyaasayo iyo markaad eegto awoodda dhaqaale ee dawladdeena soo gasho ee runtii ma aha mid iskaafin karto waa tan hore u sheegay dawladdeena waxay muujinaysaa iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir intaba rakrooni si dhalinyarada Soomaaliyeed wax un shaqo abuur loogu sameeyo sida daraadeed dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay ee wax bartay iyaguna waxaa lagu fadhiyaa in ay hal abuur la yimaadaan si ay markaasi hal abuurkaas uu ugu dhasho in shaqooyin kale ay ka sii faa'iidaan dhalinyarada kale ee la jaalkooda.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Abuukar.
Xalku wuxuu noqonayaa in dowladdu ay fursad u abuurto dhalinyarta. Dhalinyartan wax baranaysa marka ay jaamacadaha kasoo baxaan waa inay dowladda ay qorsho ay ka leedahay, oo yacni inta kasoo baxaysa sanadkan waa inay u diyaarsan yahay ay qorshe u dejiso, shaqo abuur u sameyso, fursad shaqo la siiyo. Qof walba waxa uu soo bartay lagu shaqaaleysiiyo, kuwa dhaqaalaha soo bartay wasaaradii maaliyadda iyo in la geeyo, kan beeraha soo bartay wasaaradii yacni la geeyo, qof walba iyo waxa uu soo bartay lagu beeskareeyo oo shaqo abuur loo sameeyo iyagoo lagu xulayo qof walba aqoonta uu leeyahay iyo khibradda uu leeyahay.
Haye Saalax, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Halka waxa uu ku salaysan yahay marka hore dowladda federaalka Soomaaliya ee maamulka gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada dalkaba waxaan aaminsanahay inay ka go'an tahay sidii ay shaqo abuur ugu sameyn lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed qeybahooda kala gedisan. Waa inaan xoog isugu geynaa sidii aanu dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira iyo gobolka Banaadirba loogu taageeri lahaa sidii amniga marka ugu horeyso xoog isugu wada geyn lahaa si dalka indhaha caalamku usoo jiito. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan mar kale aan dhihi lahaa, dhalinyaro halala yimaado fikrado shaqo abuur lagu sameyn karo oo hal abuur ah.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Abuukar Shuute Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhalinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere. Tan iyo kulanti dambe, nabadeed.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa nala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay tartanka ciyaaraha qaramada Afrika oo si xiiso badan uga soconaya wadanka Ivory Coast ayaa binkii xalay ahaa lasoo gabagabeeyey wareegiisa 16-ka iyadoo 8 kooxood ay soo gudbeen, 8 kalena ay boorsooyinkooda tartanka ka qaateen. goor dambe oo binkii xalay ahaa waxaa fooda isdaray xulka qaranka ee Morocco iyo xulka qaranka ee Koonfur Afrika. Morocco oo ka mid ahayd wadamadii ugu tanka weynaa tartankii kooxda kubadda cagta adduunka ee lagu qabtay sanadkii 2022 wadanka qada, noqotayna qarankii ugu horeeyay ka socda qaaradda Afrika ee ciyaaraha semifinalka soo tigsada. ayaa binkii xalay ahaa albaabada la isugu dhuftay oo boorsooyinkooda waxay ka soo qaateen tartanka ka soconaya Ivory Coast kadib markii 2 iyo waxba loo huwiyey oo xulka qaranka ee Koonfur Afrika ay guusha ku raacday. sidaasina Morocco waa ay haatan isaga hartay tartanka qaramada Afrika iyadoo noqonaysa wadankii ugu horeeyay amaba aan idhaahdo wadankii ugu dambeeyay ee tartanka ka qaybgalaya xilli ciyaareedkan ee ka socda wadamada Carabta oo tartanka isaga haraya. xulka qaranka ee Mali ayaa iyaguna 2 iyo 1 waxay ku dhufteen xulka qaranka ee Burkina Faso, waxay iyaguna u soo gudbeen wareega 8-dan dal ayaa haddaba soo gudbay oo sidan isugu aaday. maalinta Jimcaha ama habeenka Jimcaha ayaa waxaa fooday saraya wadamada Nigeria iyo Angola kulanka koowaad ee ciyaaraha wareega 8. kulanka labaad isla habeenkaasi waxaa kulmaya wadamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo Guinea, halka habeenka Sabtida ahna ay fooday sarayaan Mali iyo Ivory Coast oo tartanka marti gelinaysa, iyo wadanka Cabo Verde iyo Koonfur Afrika. haddaba la arki doonee ciddii ciyaaraha semifinalka soo tiigsata. dhinaca iyo haddii aan jaleeco wadanka Ingiriiskana, habeenkii xalay ahaa kulamo xiiso badan oo ka tirsan horyaalka dalkaasi ayaa la isugu soo noqday kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa dirqii 2 iyo 1 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest oo ay gurigeeda booqatay Fulham. Everton ayaa la gashay barbaro Ebery iyo Eber, halka Luton Town ay lama filaana si ah kaga adkaatay kooxda Brighton oo 4 iyo waxba ayaa lagu dhuftay kooxda kubadda cagta ee Brighton. Crystal Palace oo gurigeeda ku ciyaareysa ayaa 2 iyo 3 dirqi ah waxay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Sheffield United. Aston Villa gurigeeda ayaa lagu dardaray oo kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa 3-1 kaga soo xaray qaadatay. waaga dhegeystayaal, xubinteena ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. tan iyo kulan dambe, Maxamuud Mascade uu ku dhaafay sidaa.
هذا يوم مسيح محمود مصعد دون السعوديين يحبون تسعير راكات كلا سعوديين وران تعرف سوالف في أو إيه أو ستة سعوديين كي مرسى واشنطن مركز ما إن كودا مصنو أتك فرانيتا عبد هاني إيو لبا يوروبي
يروي خالدي حوي أذان قير كهب لها قلت يرد كل ديسو ورقع الذي هي تجيب ربك أمقذ قبكي قبكي وعرض خيق أيو عنك يقونك ما قول أظن بانكو قل إميو قسميك قلبي مقيس هدو خفي هاي ميولا باقاضي مقيس هدو خفي هاي ميولا باقاضي قبكي قبكي وعرض خيق أيو عنك يقولك ما قود أظن بانكو قل إميو قسميك الغلبي مقيس هدو قفي هاي يولا باقا ضيا مقيس هدو قفي هاي يولا باقا ضيا
ربي قادر يقا وحور قارني وحذا افتقدت أغلق في ميني حتى قوك ذكري ربي قادر يقا وحور قارني وحذا افتقدت أغلقي ميني حتى القوك ذكري قلع قلع القبولي وجد ذا القلت بوترين حتى الروح قبس من قلبه لبتور سرين محي ركيقا خدا لو يسطح له قبان محي ركيقا خدا لو يسطح له قبان قلع قلع لدبولي ايو وجيد غفلت كوترين حتى الروح قبس من قلبه لبتور سرين محي ركيقا خدا لبي صدح له قبان محي ركيقا خدا لبي صدح له قبان
تأودان
heska sayndiga siil ku soo gabagabeeyayna baahintii daadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga iyo tan ee platinum best das iyo nabad kaliya
wan halalo qabin linki laba qalbo helay laalaka arabte behem qoriyo yada qadarta uda arabte behem qoriyo yada qadarta uda
qasidoo